Iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji, ki sem jo pripravila Marta Jerebič, v njej pa boste slišali pogovor z Miro Milavec pred prvo obletnico ruske agresije nad Ukrajino. Fokolarin Robert Šelhot bo spregovoril o brezupu prebivalcev Alepa po 12-letni vojni in zdaj še potresu. V zadnjem delu oddaje pa bo sledilo še pričevanje ameriškega duhovnika, ki je trpljenje ob boju z rakom daroval za žrtve spolnih zlorab, nato pa po romanju v Lourdes čudežno ozdravel. Februarja februarja bo minilo eno leto od začetka ruske agresije nad Ukrajino. V Kijev smo poklicali Miro Milavec in jo ob dejstvu, da Rusija pred obletnico že stopnjuje napade, vprašali, kaj jih najbolj skrbi.
Čaka nas zelo, bi rekla, presenetljiv teden. Tudi mi sami tukaj ne vemo, kaj bo. Ljudje so pripravljeni na vse. Veliko se govori eno in drugo, tako da bi rekla po eni strani, da smo tako čakaš, ne veš, kaj bo, ampak tudi vidim, da so ljudje mirni. Nekateri, recimo, jim tudi pomaga to, da ne berajo toliko novic in vsega in da res se trudi živeti ta trenutek, v bistvu sedanji trenutek in po drugi strani tudi izveriti vse Bogu, da bo pač tako kot, da upamo, da ne bo pač hudega. Z druge strani pa vidimo že tudi, kar se tiče vzhodnih delov regij Ukrajine, kjer se že stopnjujejo, v bistvu bi rekla, same ne tudi napetosti, ampak tudi vstop v bistvu teh ruskih vojakov na te regije, tako da neki se pripravlja, ampak kaj bo, je pa v bistvu res tako nepredvidljivo in mi v tem primeru samo molimo, da ne bi bilo hudega.
Rusija ves čas napada kritično infrastrukturo. Koliko imate sploh elektrike ogrevanja?
Če gledamo zadnje dva meseca, vsaj enkrat na teden, so bili v bistvu napadi na celo Ukrajino, na vse te energetične postaje, kjer so. V bistvu že par mesecev imamo v vsaki regiji, imamo svoj urnik, tako da vemo, kdaj imamo elektriko, kdaj jo nimamo. Moram pa reči, da zadnji teden jo imamo več, kot je bilo predhodno, tudi to je zahvala, da ni bilo toliko uničenih elektrostruktur, ker pač tudi recimo sami ukrajinska teritorialna obramba je uspela v bistvu te rakete že se streliti v nebo in niso poškodovale. Kar se tiče pa vzhodnih delov v regiji Ukrajine, tam pa žal so ljudje tudi več dni brez elektrike, ne samo elektrike, tudi brez vode, brez ogrevanja. Smo pa uspeli tudi na teh delih pomagati tem ljudem, da smo jim tudi prek slovenske pomoči pomagali kupiti peči na drva, tako da se v bistvu pomagajo na tak način.
Kakšno je ob vsem tem po enem letu fizično in psihično stanje ljudi?
Ja, to je pa zelo dobro vprašanje. Zdaj, kot veste, Ukrajina je zelo velika in je tudi razlika med tisti, ki me res živijo, bi rekla, dobesedno pod bombami, a potem ta srednji del, ko vemo, ko so pač sirene, se treba v bistvu umakniti v zaklonišča in potem zahodni del, ker bi rekla, dokaj miren, kar se tiče samega fizičnega, da nisi v fizični nevarnosti, je pa res, da ljudi vsi trpijo zaradi vojne, ker vsak ima, če ne enega, še kakšnega več v vojni, ali ima kakšnega begunca pri sebi, tako da, kar se tiče tega, bi jaz rekla, da je zelo težko, ker eno leto vojne se mogoče kakšenkrat zdi, da ni veliko, ampak vojne zdi se, kot da smo 10 let že v vojni in bi rekla, da bolj kot prej, ker sem pač čutila, da ljudje se upogumljajo eden drugega, da bo konec, da bo, bi rekla tudi mogoče zdaj je taka, da so utrujeni od tega in si želijo res, da bi bilo tega konec. Tudi mogoče, ker sem v kontaktu z nekaterimi, ki so bili zelo močni prej, vidim, da ni tako lahko.
Pa v ljudeh še obstaja upanje oziroma ali verjamejo, da bo Ukrajina obranila svoje ozemlje in prebivalce, ali se to zaupanje ruši?
V samih Ukrajincih moram povedati, da sem zelo presenečena, ker jaz sem mogoče večkrat bolj pesimistična. V njih je to upanje. Oni v bistvu za to živijo in vidim, da to je in da tudi pogum, da grejo naprej, ne? Ker upanje, bi rekla, umre zadnje. Tako da meni to je v veliko radost, ko vidim, da so te ljudje, bi rekla, tako pozitivno usmerjeni in da upajo in ne samo upajo, tudi veliko delajo za to, kar se tiče same pomoči eden drugemu. Če gledam, koliko Ukrajinci tudi mogoče imajo zadnje, ne vem, zadnje stvari, zaden denar, ampak ga bojo namenili na recimo, ne vem, svojemu sosedu, ki je v vojni, da bo lahko, ne vem, preživel tam na hrano, na obleke, v glavnem. Res je to velika podpora in to vidim kot zelo pozitivno.
Koliko moči sploh še imate sodelavci Karitas, ki ste ves čas vpeti v pomoč na terenu?
No, to je pa, ja, tudi tu je to je dobro vprašanje. Moram reči, da med nami nekako vlada, tako bi rekla, medsebojni vzduh, da si pomagamo eden drugemu, podpiramo. Čeprav vidim, da včasih, ko je treba rešiti kakšne bolj zahtevne zadeve, je težko. Ampak ta pomoč pa gre še vedno dalej in vidim, da prav to, ko se ljudje darujejo, ko pomagajo, jim da nove moči, da grejo naprej. Čeprav ne vemo, koliko časa bo še tako šlo, ker pač vidimo, da človek je narejen, tako da v bistvu dela, počiva in vse in je potreben tudi ta počitek. Tako da smo pa uspeli tudi našim sodelavcem na začetku leta po praznikih, so imeli tako možnost počitka v našem centru v Karpatah, tako da tudi s pomočjo, socialno-psihološko pomočjo in tudi z drugimi, tako da so si dobili malo novih energij, ampak moramo vedeti, da niso to normalne razmere in da ni lahko.
Karitas ob prvi obletnici začetka ruske agresije nad Ukrajino vabi k molitvi križevega pota, ki ste ga poimenovali 366. postaja. Morda kakšno besedo več o tej pobudi. 24. februar je tudi prvi postni petek.
Tako je, res je, post se začenja in ravno tako nam je v bistvu prišla ta ideja, kaj narediti. V bistvu veliko se dela, veliko se zbira denarja, veliko se pomaga humanitarne pomoči, ampak Karitas je tudi zelo pomembna ta molitev in ravno tako, kot ste omenili, začenja se post in prišla je taka ideja med nami, ko smo se pogovarjali, kaj pa če bi vsak izmed naših sodelavcev v bistvu z pisarne v Kijevu napisal eno postajo. Tako da smo si razdelili v bistvu postaje in vsak je napisal to, kar sam preživlja seveda. Tako da postaje bomo prevedli na angleški jezik in 24. februarja, ko bo obletnica, tudi bo možnost v bistvu slediti prenos preko YouTube-a, mogoče tudi prek televizije, prek YouTube-a bo sigurno, ne vemo pa še, kje bo to mesto, ker smo imeli tako željo, da bi bilo na podzemni postaji, ampak ni možnosti, tako da bomo v naslednjih dneh tudi sporočili, ki se bo to odvijalo.
Trenutno je zaradi potresa pozornost usmerjena v Turčijo in Sirijo. Ali v Ukrajini še čutite pomoč Zahoda, ali smo na vojno že kar malo pozabili in smo se na njo navadili, da je tam nekje v ozadju?
Tudi mi sledimo v bistvu vse te grozodejstva v Turčiji in Siriji. Kar se tiče same pomoči, moram povedati, da ni pozabljeno. Tudi mi smo danes imeli sestanek z različnimi Karitasi, ljudje še vedno pomagajo seveda sedaj tudi Turčiji in Siriji in Ukrajini. Tako da v tem smislu ne moram reči, da smo pozabljeni, ampak je pa res, da smo se tudi mi, bi jaz rekla, lahko na en način navadili na to vojno. In veliko krat, recimo, mi pride misel, da res je treba pomagati s humanitarno pomočjo, ampak mogoče tudi iskati poti, kako več osveščati ljudi za mir. Mogoče treba več, v bistvu bi rekla, ne vem, včasih sem vedno govorila, treba iti na ulice, povedati, da hočemo mir, da smo proti vojni. Ja, mogoče biti bolj aktivni tudi na tem nivoju, bi jaz rekla tako.
Moskovski nadškof in predsednik ruske škofovske konference je v intervjuju za italijansko agencijo SIR dejal, da pravzaprav ni neke želje po miru v Ukrajini in da v mir zares verjame samo še papež Frančišek. Kaj Ukrajincem pomeni papeževa bližina in podpora?
Ukrajincem papežova bližina pomeni zelo veliko. Jaz vam povem, da grem vsak dan k maši in vsak dan molimo za prihod papeža v Ukrajini. To pomeni, da je velika želja. Po drugi strani velika podpora, kot ste sami omenili, je eden izmed, ne vem, mogoče jaz lahko tako rečem, redkih, ki si res prizadeva za mir, za pravi mir in tudi mi v bistvu se vsak dan molimo, da bi ta pravi mir čim prej prišel. Seveda pa vemo, da je to proces in da to ne more biti danes na jutri, ampak mislim, da tudi te molitve in želja in vse dobro, kar se dela, je že, bi rekel, korak k temu miru.
Kako pa nasploh čutijo Ukrajinci? Malce ste že nakazali nekaka negotovost, bo vojna trajala še dolgo, sploh že upajo razmišljati o stanju po tem.
Kot sem rekla, se vse sorti govori, ne? Nekdo reče, vojna se bo končala čez toliko mesecev, drugi tako. Po tretji strani pa vidim tudi ljudje nekako, kot sem rekla, prej živijo v bistvu, bi rekla, ta sedanji trenutek. Tudi z ljudmi, ki se srečavam, seveda ni lahko, ampak tudi življenje na nek način gre naprej. Seveda je omejeno. Vedno ne moreš, ne vem, imeti elektrike, ko so sirene, treba iti v zaklonišča, moraš prekiniti svoje delo. Tako da je veliko v bistvu, bi rekla, situacij, katere niso normalne za človeka. Ampak po drugi strani vidim pa, da se ljudje zelo hitro, bi rekel, tudi navadijo, v bistvu iščejo novo pot, kako živeti normalno v teh okoliščinah. In to je tudi veliko, vidim, da je pomembno, da se ustvarijo središča, kjer se ljudje srečavajo, kjer je možno, da se o tem pogovarjajo, kjer imaš tudi v bistvu to socialno-psihološko pomoč, ki je zdaj veliko od tega. Po drugi strani pa tudi iskati načine, kako pomagati posebej tistim, ki so najbolj prizadeti, to so te družine, katerih imajo mogoče svojih bližnjih v vojski, vojaki mogoče, kateri so se že vrnili, vojaki, kateri so se vrnili iz ujetništva. Veliko je tih žrtev in vidim, da nekako se tudi vsi nekako obračajo in želijo pomagati. No? In nekako vzpostaviti, bi rekel, normalen način življenja, čeprav živimo v vojni. Ampak zdaj pa, da bi povedala, kdaj pa kaj se govori, je pa zelo težko reči. No.
Morda še zadnje vprašanje, kako bi vi opisali to zadnje leto? Kako vi notranje doživljate to stanje?
Ja, jaz moram povedati, mogoče od začetka, ko se je vojna začela, nisem nikoli v bistvu verjela, da se ta vojna lahko začne, ker moram povedati, da živim v Kijevu 3 leta, in nisem nikoli slišala nekakšnih napetosti med rusko govorečih oziroma ukrajinsko govorečih ljudi ali pa recimo, ker imajo vsak Ukrajinec ima kakšnega svojega v Rusiji, res nikoli moram reči. Tako da nisem verjela v to in na začetku sem bila prepričana, da moramo maksimalno vse narediti, da bi se ta vojna končala, to pomeni pomagati maksimalno. Potem moram reči, da je prišla druga faza, ker sem bila zelo razočarana, ker nisem videla tih rezultatov. Tako da sem potem razumela, da mogoče ne smem čakati rezultatov, ampak slediti Bogu in živeti, kot sem rekla prej, ta sedanji trenutek in vidim, koliko je potreb. In v bistvu talente, katere mi je dal Bog, nekako izkoristiti in pomagati, koliko lahko pomagam. To so take kapljice v morja. Ampak prav ti kapljice v morja, ko vidim, ko lahko pomagaš enemu človeku, drugemu človeku, ti dajo tako upanje, da greš naprej in ti dajo upanje, da je to pot k miru. Da je to pot k miru. Po drugi strani pa me obkroža tudi veliko Ukrajincev, kateri so trpeli izgube svojih bližnjih, izgube prijateljev. Biti jim ob strani, veliko ne morem narediti, ampak jih lahko poslušam. Sem z njimi, ne vem, je umrl recimo od brat od moje sodelavke, ko sem šla z njo na pogreb. V bistvu v takih trenutkah, da si skupaj s temi ljudmi in vidim, koliko jim to pomeni.
Mira Milavec, hvala za pogovor. Želimo vam vse dobro in moči za pomoč drugim.
Hvala tudi vam, sem radio, poslušalcem Radio Ognjišče, za vaše molitve, da ste z nami. In obenem se želim res vsakemu zahvaliti, ker sem pogledala to leto, koliko pomoči je prišlo iz Slovenije, iz tako majhne države, in sem ponosna res, da sem Slovenka in na vseh vas, ki darujete za Ukrajino in za ljudje, ki tukaj trpijo. Tako da res hvala iskrena.
V potresu, ki je prizadel Turčijo in Sirijo, je na tisoče ljudi izgubilo vse. Močno je prizadeta tudi katoliška skupnost. Antiohija je bila popolnoma uničena, a tudi v Iskenderunu je položaj zelo težaven. To je katastrofa za krščansko, katoliško in pravoslavno skupnost, saj so šibki, številčno majhni in vedno odvisni od pomoči in podpore mednarodne cerkve, je za italijansko agencijo SIR povedal Martin Kmetec, nadškof v Izmirju in predsednik Turške škofovske konference. Za naš radio pa je dejal.
Cerkvena stavba, to pomeni katedrala v Iskenderunu, je popolnoma porušena, totalno. Pravoslavna cerkev je pravno tako, armensko-katoliška pa grško-katoliška tudi, to v Iskenderunu. V Hataju, v Antiohiji pa je porušena pravoslavna cerkev popolnoma, totalno. Potem pa tudi katoliška je pa tudi zelo poškodovana, prav protestantska pa tudi porušena.
Nadškof Kmetec je povedal, da je vsaka pomoč dobrodošla tudi v duhovnem smislu.
Smo dobili ogromno sporočil, pisem solidarnosti in spodbude, podpore cerkvenih organizacij, škofovskih konferenc in največja spodbuda je pač pomoč, bližina, človeška bližina. Jaz mislim, da ni veliko besed tu, ne za kristjane, ne za muslimane, samo tisto najširše bivanje, človeško odprtost, pa bližina, pozitivnost.
Posebej dramatične so tudi razmere v sirskem Alepu, ki ga je močno prizadela že več kot 10-letna vojna in mednarodne sankcije. Primanjkuje vsega, bagrov za odstranjevanje ruševin, zaradi sankcij je že prej vladalo pomankanje energentov, na zdravstvenem področju grozijo pljučnica, kolera in druge bolezni. Povečuje se število sirot. Stanje je za mnogo brezupno. Prispevek je pripravila Marjana Debevec.
Fokolarini za lepa Robert Šelhot je za naš radio povedal, da so razmere v mestu katastrofalne. Okrožja, ki jih je opustošila vojna, je zdaj prizadel še hud potres.
La situazione è davvero drammatica.
Razmere so res dramatične. Na tisoče ljudi je zapustilo svoje domove. Nekateri zaradi šoka, drugi zato, ker njihovi domovi niso več varni. Cele družine, ženske z otroki in dojenčki, starejši ljudje so začasno bivališče našli v šolah, mošejah in cerkvah. Omenjena zavetišča goste oskrbujejo z odejami, hrano, zdravili.
Na pomoč so jim priskočile krščanske in muslimanske nevladne organizacije ter Rdeči polmesec.
Med ljudmi vidim veliko radodarnosti, predvsem strani mladih, ki razdeljujejo pomoč, spremljajo ponesrečence. Potrebe so res ogromne in kar pride, ni dovolj.
Po Šelhodovih besedah pa žal v Siriji nimajo dovolj opreme za reševanje morebitnih še preživelih izpod ruševin, saj je zaradi mednarodnih sankcij država povsem brez osnovnih sredstev. ZDA so sicer v teh dneh sankcije začasno umaknile, vendar le za kratek čas. In kako živijo v Alepu?
Ves dan slišimo sirene reševalnih vozil, ki vozijo na pomoč ljudem v mestu. Gre torej za težko obvladljivo katastrofo in pogosto se znajdemo nemočni. Po 12 letih spopadov smo upali na boljšo prihodnost. Ljudje so utrujeni. Mnogi zapuščajo mesto, kdor lahko odide tudi iz države, saj je ljudi prevzel popoln brezup.
Pripadniki različnih gibanj in nevladnih organizacij se po Šelhodovem zagotovilu še vedno borijo naprej.
Upamo proti vsakemu upanju in ga sejemo okoli sebe. Veliko računamo na vaše molitve in vašo podporo. Če vi v svojem okolju živite za boljši svet in vesoljno bratstvo, mi delamo prav tako. Vsi smo namreč ena sama planetarna družina.
Je za naš radio še dejal Robert Šelhot iz Alepa.
V Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Duhovnik iz ZDA John Hollowell je v pričevanju na spletnem portalu YouTube razkril, da je po romanju v Lourdes čudežno ozdravel po triletnem boju z rakavim obolenjem. V obdobju terapije je svoje trpljenje daroval za vse žrtve spolnih zlorab. Njegovo pričevanje so prevedli za spletni portal družine. Prebral ga bo Blaž Lesnik.
Duhovnik John Hollowell je v Lourdes romal junija lani. Po vrnitvi domov pa so mu zdravniki sporočili, da je rakavi tumor na možganih, ki so mu ga diagnosticirali leta 2020, nepojasnjeno izginil. Dva tedna po vrnitvi iz Lurda, konec junija 2022, sem opravil magnetno resonanco, je v video posnetku pojasnil ameriški duhovnik iz Načkofije Indianapolis. Vse, kar je ostalo, je bilo brazgotinsko tkivo po operacijah. Leta 2020 je oče John izvedel, da je bila vrsta omedlevic in vrtoglavic posledica oligodendroglioma, možganskega tumorja, ki se običajno pojavlja pri belopoltih moških, starih med 35 in 44 let. Vsako leto v Združenih državah Amerike odkrijejo ta tumor pri približno 1200 osebah. Redka oblika rakavega obolenja pa za duhovnika ni bila popolno presenečenje. Leta 2018 sem izrekel molitev, da bi bil pripravljen trpeti za žrtve spolnih zlorab strani katoliških duhovnikov, je povedal v pogovoru za ameriške medije. Mesec dni pozneje pa sem imel, kot zdaj vem, prvi napad zaradi možganskega tumorja. Diagnozo so zdravniki na kliniki Mayo v Minnesoti potrdili šele 11. februarja 2020 na praznik Lurške Matere Božje. Vedel sem, da je to odgovor na molitev, ki sem jo izrekel 2 leti predtem, je dejal oče John. Pred operacijo je duhovnik na svojem družbenem omrežju Twitter 20 tisoč sledilcem sporočil, da prostovoljno sprejema to bolezen za vse žrtve spolnih zlorab strani duhovnikov. Njegova ponudba je bila deležna pozornosti iz vsega sveta, kar je spodbudilo na stotine odzivov hvaležnosti v obliki tvitov in elektronskih sporočil. Približno mesec dni pozneje se je duhovnik vrnil na operacijo in s seboj vzel imena približno 180 žrtev, ki so se obrnile nanj. Dobesedno vsak dan sem molil zanje, je pojasnil. Na roki sem nosil zapestnico z napisom Za žrtve. Operacija je pokazala, da je nekaj izrastkov iz tumorja seglo globlje v možgane, kot je nevrokirurg pričakoval. Poseg je časovno sovpadal tudi z začetkom korona epidemije v Združenih državah Amerike, zato je oče John ostal v bolnišnici, saj je poleg tumorja utrpel še vrsto okužb zaradi operacije, ki sta ji sledili še 2, ter obsevanja in 9 mesecev kemoterapije. Načkofija Indianapolis je duhovniku odobrila bolniški dopust, ker zaradi močnih stranskih učinkov terapij ni mogel opravljati svojega dela. Kemoterapija mu je povzročila hudo depresijo in prinesla celo samomorilne misli. Ko se je po koncu zdravljenja julija 2021 vrnil v svojo župnijo, se je vsake 3 mesece odpravil na zdravniški pregled in januarja leta 2022 izvedel, da je tumor začel znova rasti, pridružil pa se mu je še drugi tumor na hipofizi. Kot je pojasnil, se ni bal umiranja. Sestavil je celo molitev, v kateri se je Bogu zahvalil za svojo žrtev, v zadoščenje za zlorabe duhovnikov. Junija 2022 se je odpravil še na romanje v Lourdes, da bi preveril, ali sem vendarle morda eden od tisočih, ki lahko rečejo, da so bili ob obisku svetišča deležni ozdravljenja. Imel pa je še en cilj. Mislil sem, če bomo zdravel, bo to morda pomagalo pritegniti nekatere moje družinske člane in prijatelje, ki so se oddaljili od vere, nazaj v cerkev, je pojasnil oče John. Na Romanje se je odpravil sam, potovanje pa se je izkazalo za velikansko pustolovščino. Med hojo od železniške postaje do svetišča se je izgubil in skoraj zamudil svoje mesto v vrsti, da bi se lahko osvežil zdravilno izvirsko vodo. Dva tedna po vrnitvi iz Lurda, potem ko so mu župljani že rekli, da je videti veliko bolj zdrav, je magnetna resonanca pokazala, da možganskega tumorja ni več. Tudi težave zaradi izrastka na hipofizi so se ustavile, ko se je vrnil iz Lurda. Odslej se mora na pregled z magnetno resonanco oglasiti vsakih 7 mesecev. Če se bo rak vrnil, je pripravljen. Če se bolezen vrne, je to božja volja in popolnoma sem pomirjen z vsem, kar se bo zgodilo. Ni me strah in to lahko pride samo od Svetega Duha. Jezus pravi, naj nas skrbi vsak dan posebej.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.